Labas rytas, žinių radijo klausytojai. Jonė Salygaitė su jumis. Seimo rinkimai už kelių mėnesių, tačiau panašu, kad iki šiol partijos nepradėjo savo rinkimų kampanijos. Scenarijus labai panašus į tai, kas vyko prieš prezidento rinkimus. Gatvės tušios, reklamų nėra, na ir programas toli gražu ne visos partijos jau turi. Skirtumas tik tas, kad atnuomet natiko toks pasiteisinimas ir argumentas, kad nugalėtojas daugeliu jau yra aiškus. Tai kodėl ir vėl vangiai žiūrima į rinkimus, kaip rinkimus iškreips dalyvaujančios mažos partijos, kurių taip pat šiemet netrūksta, ir kokie galimi rinkimų rezultatai. Apie visą tai mes ir pasikalbėsim su politologai. Šiandien sveikinuosi su Klaipėdos universiteto politologe Gabriele Burbulyte Ciskarišvili. Sveiki.
Labą dieną.
Ir taip pat kartu politologas Bernaras Ivanovas. Sveiki.
Labas rytas.
Gal, Gabriele, nuo jūsų pradėkim. Tai matot jūs kokią nors tą rinkiminę kampaniją, ar ne?
Aš tai matau. Matot, partijos tai tikrai ruošiasi, ir tie, kas patys save kelia, irgi ruošiasi. Tik tai tie, kad be abejo visos jėgos yra realiai taupomos jau likusiam tam paskutiniam mėnesiui prieš rinkimus. Ir apskritai dabar yra toks, matot, atostogų metas, tai labai netgi pragmatiškai sakyčiau, žiūri politinės jėgos, kad investuoti labai daug į tą matomumą šią akimirką tikrai nėra labai didelio poreikio. Bet šiaip partijos tikrai dirba, tai čia nėra, ta prasme, jos ruošiasi, jos strateguoja, jos dėlioja, spausdinimo darbai vyksta. Čia viskas kaip ir tvarkoja, bet visuomeniai viešoje erdvėje be abejo mes pamatysime jau faktiškai, na kaip čia galima taip truputėlį sporto terminais, jau kada finišo tiesiogiai matyti.
Gal blogai, kad mes na, visą laiką viską paliekam vos ne paskutiniai dienai, jeigu taip jau galima sakyti?
Šiaip iš vienos pusės taip, iš kitos pusės ne, tai matot mūsų teisės aktai irgi truputėlį jie riboja, jie visgi yra sudėliota, kad paskutinis mėnuo yra tas pagrindinis, kada jau yra viešai reklama matoma ir stebima. Bet tai čia sakyčiau, aš irgi galbūt norėčiau, kad anksčiau prasidėtų, sakykime, ką mes dabar matome Jungtinėse valstijose. Bet iš kitos pusės, tai, na, vasara, atostogų metas, tai nežinau, ar būtina tikrai čia tiek, leiskime visiems patostogauti.
Pone Bernarai, ar įprasta ir normalu, kad partijos net ir programų nėra dar paruošusios?
Nu, kam jis reikalingos iš viso Lietuvoje. Programos neturi jokios prasmės, nes mūsų partijos, nu, man atrodo logiška, kad tai, tos kampanijos pas mus nevyksta vasarą, čia ne prie ko, aš manau. Jo partijos iš vis neturi ką pasakyti Lietuvoje. Supranta, didžiausia problema Lietuvoje ne ideologijos, nes ideologija iš vis nėra. Partijos kaip struktūros, jos yra imitacinės daugumoje savo arba nomenklatūrinės. Nu, tos, kurios išėjo dar iš komunistų partijos, ar panašiai, jų tikslai kitokie, jų santykis su visuomenė kitoks. Pas mus, kadangi nėra pilietinės visuomenės audinio, kaip po tokio išplėtoto, kaip demokratinėse vakarų šalyse, todėl ir visa kita veikia kitaip. Partijoms rinkimai nemažai loterija ir toks žaidimas politechnologinis, manipuliacinis žaidimas, taip jau strateguoja, galvoja, kaip čia pamanipuliavus, kaip čia pažaidus, kaip tą rinkėją apgavus, kaip daugiau mandatų susikrovus, ar mes žaisim dabar ant rinkėjų netėjimo į rinkimus, ar kaip tik priešingai kažkur mobilizuosim. Mes nematome Lietuvoje bendrai diskusijų iš esmės apie realius dalykus. Pažadai, kaip visada, kurie būna, ir dažnai jie tiesiog totaliai populistiniai, jie pamirštami kitą dieną ir po rinkimų, ir kai jų kas nors paklausė, jie tiesiog košia mūsų politikai prodantis kažką nerišlaus, sakydami, kad čia iš viso ne apie tai. Ir būkime rimti, o negalvokime apie kažkokius dalykus, kurie ten buvo paminėti, pasakyti kažkokių diskusijų metu ir taip toliau ir panašiai. Sprendat, mūsų didžiausia problema yra atotrukis valdžios ir elitų apie juos, tos vadinamos pirmosios Lietuvos nulikusios, maždaug 80% Lietuvos. Atotrukis yra didžiulis, skirtumas yra didžiulis ir tos antros Lietuvos galimybės dėl labai silpnos pilietinės visuomenės išsivystymo arba beveik neišsivystymo yra joks. Ta antroji Lietuva tiesiog yra neįgali priversti valdžią klausyti jos lūkesčių norų. Partijos nekanalizuoja jokių, sakykime taip, irgi lūkesčių visuomenės, kaip kad turėtų, ane? Tai yra politinės sistemos vienas iš esminių elementų, būtent įvesties elementų, kuris yra tiesiog neveikiantis. Geriausiu atveju ten lobistai kažkas kažką įveda ir paskui strateguoja visuomenė, kai palikta už borto, nes jis tiesiog nesugeba priversti politikų dirbti savo, todėl rinkimai yra nusivylimo rezultatas, formuotis dar didesnį nusivylimą, nes tie, kurie ateina, elgiasi lygiai taip pat arba blogiau, ir kaip rašė dar prieš 24 metus Kulakauskas, formuoja eilinį kartą politinę apatiją ir depresiją. Manau, depresija ir apatija kai kurių partijų dabar yra didžiulis interesas, nes kaip matėme Europos parlamento rinkimuose, būtent neteimas rinkėjų sąlygoje kai kurių politinių jėgų didžiulę sėkmę. Todėl aš manau, jie žais ir toliau ant šito, kad kuo mažiau žmonių ateitų tiesiog į rinkimus, o tas mobilizuotas jų hardkorinis elektoratas, aš sakyčiau, fanatiškai dažnai nusiteikęs, jiem nesvarbu. Nei ten sprendimai, nei elgesys partijos ateis ir prabalsuos. Dėl mes matysim greičiausiai tokią strategiją. Taip kad, nu, kągis, va taip.
Apie ideologiją jūs jau užsiminėt, gal yra bent jau ta prokonservatoriška ir antikonservatoriška ideologija, gal bent aplink šiuos galima pažaist partijoms dalykus?
Nu, čia ne ideologija, čia daugiau, aš sakyčiau, arba filijos, arba fobijos, suprantat, pagristos įvairia politinė mitologija, susiformavusia dar ten, sakykime, prieš 20 daugiau metų, išėjusi iš Landsbergio ir Brazausko mylėtojų arba nemylėtojų. Čia viskas susideda į tai, kaip taisyklė, ir nepamirškime natūralaus rinkėjų iškeliavimo anapilin, tai yra tų, kurie būtent nemaža dalimi palaikydavo šitas pozicijas, tokį nusiteikimą, ir mes, aišku, tą ypač gerai matome Kaune, kuris, na, buvo vienos partijos bastionas, taiga nustojo būti dėl visiškai natūralių priežasčių, kaip antai tiesiog amžius, mirtingumas ir emigracija. Todėl, nu, kągi su tom ideologijom, tai ir kitam flange nieko gero. Aš dar prisimenu, kai tos vienos kitos mūsų partijos vadovas lankėsi VDU ir paklaustas apie ideologiją studentų, pasakė, va ten knygutės padėtos hole, jūs nusipirkite ir pasiskaitykite apie mūsų dėl, ką aš man klausinėti apie kažkokias iš serijos nesąmonės. Čia mes dirbs susirinkom, va, statyti reikia kažką ten, va, mūsų laukia dideli darbai, o visos tos ideologijos, nu, suprantat, nu, va taip kažkaip.
Daug iš čia visko pasakėt, ponia Gabrielė, gal pradėkim nuo tos reakcijos apie programas kalbant. Iš tiesų, na, iš karto turbūt čia šių dienų dalykas, tai civilinė sąjunga įrašyta į socdemų programą ir socdemai iš tai atsitraukia, kai tas klausimas atsiranda. Ir tada gal galim daryti tą prielaidą, kad tikrai tų programų nereikia, niekas jų neskaito ir svarbiausia, kad politikai gal ir nesivadovauja jomis. Tai tiesiog yra kažkoks parašymas, bet politologams paskaityti ir tiek.
Žinau politikų, kurie patys savo programų nėra skaitę. Esu mačiusi, žinau žmonių, kurie visiškai iš šono yra rašę, ta prasme, žmonės politikos abėcėlės net neišmanantys. Jūs suprantate, tai čia yra žymiai gilesnės problemos. Čia yra, viskas susiveda realiai politinį raštingumą. Ar mes kalbėsim apie pirmą Lietuvą, ar mes kalbėsim apie antrą Lietuvą, ar mes apskritai apie pačius žmonės dalyvaujančius politikoje, netgi pavadinčiau taip, nes kai kurios politikai įsivardinti liežuvis neapsiverčia. Išmanimas apskritai politikos abėcėlės, patikėkit, yra labai, nu, gerai, švelniai pasakysiu, žemas, mažas. Čia ir tyrimus atlikinėjom, aišku, galbūt daugiau vakarinėje dalyje, bet apskritai išmanimas yra mažas. Ir tada prasideda, užsiveda toksai uždaras ratas. Va čia kolega pasakė, lūkesčiai. Žmonės negeba generuoti savo lūkesčių. Važinėdama, dirbdama su jaunimu, susitikinėdama ir su vyresnio amžiaus auditorija, tai kada prieš rinkimus visi klausė, va, sakykim, prieina ir sako, už ką balsuoti, patark. Sako, o ko jūs norit, koks yra jūsų lūkestis? Ir tada prasideda. Na, net dabar šią akimirką net nerandu žodžių, kaip tai reikėtų įvardinti, bet toks, žinot, nu, gariūnų turgos, pavadinkime tai. Nes nori tiek visko nesuderinamo, arba iš vis tą akimirką pasimeta ir nebežino, o ko aš noriu. Taip, tai va, jeigu žmogus nesugeba įvardinti, ko jisai nori, tai klausimas, kaip jisai, na, pavadinkim tai prekybiniais terminais nusipirks. Jeigu aš ateinu į parduotuvę ir aš nežinau, ko aš noriu, tai, nu, tai tada mes va čia tai suprantam, kad jeigu eini kažką pirkti, tai vadinasi turi kažką, nu, tarsi tikslą kažkokį turėti, taip, kažkaip vis tiek žinoti, ar tu pieno eini pirkti, ar tai mėsos eini pirkti, nes jeigu ne, tu pirksi viską arba apskritai kažko kitko galbūt nusipirksi sūrį vietoj pieno ir mėsos nusipirksi, ne? Tai lygiai tie patys procesai, jie galioja politikoje ir rinkimu, tiksliau rinkimuose pavadinkim, taip susiaurinkim, ne vien tik ne apskritai politikoje, bet rinkimuose. Ir tada, na, žmonės ieško elementariai, ką kas jiems papasakos kažką, kas jiems patinka, va čia irgi tos filijos ir fobijos labai gražiai matosi, atsiskleidžia. Ir o tada iš kandidatų pusės, iš politinių partijų pusės, o kam stengtis, jeigu vis tiek niekam nereikia, jeigu niekas neskaito, jeigu vienas kitas paskaito, tai vis tiek neprašo atsiskaityti už tai, kas buvo surašyta. Ir tai va toks įdingas ciklas užsisuka ir tada, na, aš kaip vis tiek tiek metų švietimą, man vis tiek norisi, kad švietime būtų daugiau skiriama dėmesio politiniams procesams, išmanimui. Ir ūkdymui išmanimo elementarių dalykų, kad mes apskritai pradėtume suvokti, kas yra ideologija ir tada suprasim, kad Lietuvoje jos nerast. Tai čia labai tokie dalykai, nu, pragmatiniai susiveda į tokį uždarą ciklą, į asmeninius, sakykime, norus, kodėl žmogus eina į politiką, tai irgi paklauskime, kodėl jis eina. Tai čia sulauksim irgi tokių labai populistinių teiginių, arba galiausiai vat manęs paklausti, norėtų maiti politiką, aš nenorėčiau eiti. Bet jeigu eičiau, tai realiai aš tik tai švietimo klausimus galėčiau spręsti ir juos išmanau galiai visi kiti, tai irgi taip pat tikriausiai balansuočiau ant populizmo ribos. Galbėčiau tai, kas patinka, ką man pasakė partijos kolegos, arba kas patinka visuomeniai. Tai vat viskas grįžtam tada prie to paties, kad yra neišmanimas politinės abecėlės, nežinojimas, kas už ką atsakingas, už ką savivalda, už ką parlamentas, ką gali prezidentas, ko negali prezidentas. Ir
prezidentas toks susidaro įspūdis iš visuomenės, kad atrodytų viską gali. Tai vat, būtent
tai,
prezidentas.
Tai dar vieną dalyką, vat, sureaguoti irgi noriu, kalbėti nemoka politikai mūsų. Aš atsiprašau, kas dabar klauso. Tikrai ne visi yra tokių, kurie puikiai moka kalbėti, bet su retorika yra labai problemiška. Ir dėl to ne veltui, kai kas Lietuvoje vis tiek mėgsta žiūrėti, kas vyksta Amerikoje, ne dėl to, kad mes ten labai lauktume, koks rezultatas bus, kas ten nugalės, bet tiesiog yra smagu pasižiūrėti va, tos kalbas, kaip jie dėlioja, kaip jie ten šaudosi, išpilkiuojasi, šaudosi turiuomenį žodžiais, kad niekas gangdėvė nesuprastų kitai.
Charizmo, sąmojo ar dramos mes paieškosim iškart po pertraukėlės. Su politologai šiandien Seimo rinkimus aptarinėjom, niekam neįdomu, niekas nesistengia, niekas nesiruošia ir niekam nereikia, kol galiausiai Seimo rezultatai rinkimų pasirodo ir tada jau mes visi čionai supuolam ir pradedam ginčytis ir jau prasideda netgi kalbos Lietuvoje apie tai, kad čia klastoja kas nors rinkimus ar kažkas panašaus. Pone Ivanovai, ką daryti reikia?
Nu, ką daryti? Iš tikrųjų, yra ką daryti, nes tas mūsų, aišku, politinio gyvenimo nenormalumas lyginant su Vakarų Europos šalimis yra nenormalumo socialinio pilietinio padarinys. Ir, aišku, priimdami tai, apie ką mes kalbėjome, turim būti realistais ir turime galvoti apie tai, o kaip minimalizuoti politikų daromą žalą. Tiesiog, mes turim galvoti apie tai, kaip minimalizuoti politikų daromą žalą mums, visuomeniai, jos interesams, mūsų pajamoms, nes mes akivaizdžiai matom, kad ką bedarytų politikai, kokios be partijos bebūtų jie, rezultate išeigoje gaunasi stepukonis, suprantat? Va, tiesiog stepukonis iš mažosios raidės. Ar ne, kazino pralošti stadionai, žlungantis projektai, griūnantis tiltai, keliai, kurie virsta žvirkeliais Lietuvoje ir taip toliau ir panašiai. Tada reikia mąstyti, o kokia politinė jėga negali strateguoti tiek, kad padaryti mums didelės žalos. Ir aš šia prasme manau, kad mums būtų kaip visuomenė visiškai pravartu paimti ir prabalsuoti už tos pačius, kurie dabar yra valdžioje. Nes jiems, nu, tiesiog pasvarstykime, na, vat, ateiti ir prabalsuoti už juos. Nes per tuos visus 4 metus jiems nepavyko prastumti jokio rimto projekto, kuris galėtų padaryti, pakengti mums, kaip visuomenėje iš esmės. Neprastumė jie rinkimų reformų savo, kai norėjo įvesti tiesiog totalius sąrašus. Nepavyko prastumti, aš sakyčiau, nu, tokios antihumanistinės būtent mokesčių reformos. Nepavyko pakengti kitais aspektais. Nu, aš jau nekalbu apie kai kurias tas temas, kurios galbūt daugiau įdomina marginalus, palikime tas temas ramybė. Todėl įvertinus tai, aš manau, visiškai galim rimtai galvoti, kad o gal iš tikrųjų reiktų paimti ir už Laisvės partiją prabalsuoti, va taip rimčiau. Nes ten esantis politikai, jie iš tikrųjų, priešingai negu kokie nors, va, pavyzdžiui, Karbauskio, ten ar Skvernelio bendražygiai, jie negeba eiti būtent to keliu iki galo, o juk priminsiu, būtent jeigu mes pasižiūrėsime, kas buvo padaryta iš tikrųjų labai tokio negero Lietuvoje, tai būtent per aną kadenciją buvo antra pakopa tų mūsų nelaimingų pensijų įvesta, linkėjimai Kukuraičiui. Toliau socialinis tas visas įstatymų blokas, kurį aš vadinu mobingo paketu, kuris buvo prastumtas, faktiškai rezultate, kaip mes matėme, ne tik ligoninėse, ne žmonės savo norą traukėsi iš gyvenimo dėl mobingo patyčių, kai tiesiog darbdavys tampa despotui, daro ką nori, ar tai bus valstybinė įstaiga, ne valstybė, ne esmė. Todėl, jeigu kas nors įsivaizduoja, kad jie prabalsavė už kokius socdemus, ar ten dabar dar Lietuvos, ar tos kitus, jie čia kažką pasieks mūsų esamoje situacijoje, ta prasme pasieks kažkokį progresą, noriu pasakyti, think again. Galvok dar kartą, nieko panašaus, mes turime būti realistais ir siūlau būti šitoje vietoje realistais. Taip kad balsuokime už patikrintus, už tos, kurie įrodė savo politinį neįgalumą ir galbūt tokiu būdu ta mūsų paraleli Lietuva vis tik išbris iš tų pelkių ir kildama Maslo piramidės laiptelės viršun, galiausiai pasieks kažkokią pilietinę brandą ir gebės išdresuoti bet kokius politikus taip, kad jie kaip kokiu Italijai, Ispanijai ar Portugalijai dirbtų viešo intereso labui. Galiausiai galbūt sugebės, kaip sako kolegė, ir suformuluoti, kogi mūsų ta visuomenė realiai nori. Galbūt prieis prie to lygmens, ane, kai, sam sakė, orakulė, pažink save. Vat gal pavyzdžiui, pažinsim save ir prieisim prie kažkokios refleksijos. Nu, kol kas, vat turbūt reikia būnant realistais, va, kažką daryti iš tos ir ką minėjo.
Paskutinį įdomų politikos dalyką, net ir politinės svarstyklės, Bernaras Ivanovas nori atimti, aš tikiuosi, ponia Gabrielė, jūs turit kitą nuomonę.
Žinokit, mano nuomonė būtų panaši tik tai iš kito kampo. Aš truputėlį per kitą filtrą pažiūrėčiau. Aš sakyčiau, balsuot už patikrintus, bet kita prasme, tai prasme, kad žmonės jau išmoko. Truputėlį susipažino su tuo, kaip veikia valstybės aparatas, kaip veikia viešieji pirkimai, kaip veikia biurokratinė sistema, kad nėra taip, kad žinot, va čia dabar ta frazė labai graži, kuriam norisi, va, kad mūsų tik nepasako taip tiesiai, kaip Donaldas Trumpas, aš pirmą dieną jau padarysiu. Tai mūsiškai daug kas va, ateina ir per rinkimų kampaniją kandidatai, čia mes tą darysim, aną darysim. O kai žinai, kaip veikia visas valstybės aparatas nuo iki, kaip pasiskirsto santykiai tarp valdžių, centrinės ir vietos, kaip per kiek laiko keliauja, nu čia taip dabar gal ne visai lietuviškai taisyklingai sudėliosiu, dokumentai, poįstatyminiai aktai, kaip įgyvendinimas priimtų teisės aktų vyksta. Tai supranti, kad čia ne tik, kad ne pirmą dieną, ne pirmą mėnesį ir ne pirmus metus, čia iš viskai, kuriam projektam visų vienos ketverių metų kadencijos arba to ciklo neužtenka. Tai yra ilgalaikiai procesai. Tai vat, kai aš sakau, kai vat kolega sako balsuot už patikrintus, tai čia galbūt ne tiek ten kairė, dešinė ar pagal programinės nuostatas, bet balsuot už žmonės, kurie jau šiek tiek išmoko. Nes ateina dalis visiškai neišmanydami, neskirdami, perskaito galbūt vieną kitą citatą iš konstitucijos. Ir viskas. Ir galvoja, kad viską žino. Aš nepykit tie, kas klausot ir kandidatuojat, bet, nu, kaip sakoma, testo nėra duota, nepraegzaminuoti, tai aš turiu irgi, kaip sakoma, galimybę iš to, ką susiduriu švietimo sistemoje, dirbdama šitoj srity, išviesdama visuomenę, sakyti, kad visgi trūksta išmanimo, trūksta.
Bernaras sako, politiškai neįgalius siūskim į Seimą.
Nu, čia taip, kitai jau, ne, stipriai pasakyta. Bet realiai tada, bet šiaip, jeigu čia rimtai grįžtant, tai vis tiek turim ir patys, kaip rinkėjai, pradėti domėtis. Nu pradėkim, nu ne vien tik į nuotrauką pasižiūrėti, ar vat patinka veidas, nepatinka. Aišku, galima ir tokia strategija, čia esam kaip tik su kolegom ginčiajasi, kiek iš tikro, nu, sakykim, tas veido patikimas nuotraukoje, kiek jisai vat intuityviai, ne, lemia, gali, visai gal ir gerą žmogų galima išsirinkti, ne, bet, nu, ką reiškia geras žmogus, nu, tai ir bus geras žmogus.
Sako Gabrielė, kad testo nėra, čia užsiminėt apie tą idėją Lietuvai, turbūt galim taip pavadinti, kad galėtų būti egzaminas į Seimą, gal čia spręstų situaciją, ponia Ivanovai?
Nu, geras žmogus, kaip žinia, ne profesija, ar ne? Ir esant tai situacijai, kurioje mes dabar esame, mes galim turėti labai daug gerų norų, galim turėti kažkokių fantastiškai tokių romantinių idėjų, bet joms nelemta išsipildyti tol, kol mūsų pilietinė visuomenė nebus institucionalizuota. O dėl sovietinės traumos, dėl 50 metų okupacijos buvo viskas sunaikinta, sugriauta ir padaryta siaubinga negatyvė tranka. Todėl išeigoje, ką mes turėjome, nu faktiškai, na, 91 metais, nu tai komunistų partijos nomenklatūra, įvairūs elitai ir KGB mafija. Todėl, nu, tikėtis, kad per 30 netgi metų iš esmės kažkas pasikeis staiga ir dabar, nu, neįmanoma. Todėl, kaip ir sakau, reikia mąstyti apie tai, kur mes esam ir kaip vis tik pačiai visuomeniai reikia tvarkytis, nežiūrint į valdžią, arba galvoti apie tai, kad vis tik surasti būdų, kaip užkardyti valdžios apetitus, nes aš sakyčiau, yra ir dabartinė valdžia tikrų profesionalų, labai gerai išmanančių viską, ir mes pirštais nerodysime į kai kurios verslininkus ministrus, tiesiog karna, kurie randa būdų, kaip būnant valdžioje, išmanant mechanizmų funkcionavimus, biurokratinių ir procedūrų veikimą ir panašiai, žodžiu, dirbti ne visai visuomenė. Kodėl jie turi dirbti visuomenė? Nu, tiesiog, kodėl jų profesionalumas, ar ne, turi būti visuomeniai kaip geras dalykas, o nieko panašaus. Jeigu tu nesugebi profesionalų priversti dirbti savo kaip visuomenė, ar ne, jie dirbs savo ir naudos tas savo žinias, galias, supratimą būtent tam, kad apeidinėti, ne, kad pelnytis. Ir čia mes juk ne patys sugalvojame, ne, sisteminės korupcijos savoką, mūsų prezidentai iš aukštų tribūnų apie tai kalba, o ta sisteminė korupcija yra mūsų nuostabių profesionalų darbo rezultatas. Ta sistema, kurie jie sustigavo, kurie funkcionuoja ir kodėl jinai, ne, yra sisteminė. Tai, kad yra sistema, nelieskit, sako jie faktiškai, neduoda mums suprasti, nes kitai viskas sugrius, kitų būdų kol kas nėra, todėl reikia su to susitaikyti. Va, taip kad šia prasme, žinot, tie veidai veidais, profesionalai profesionalais, o jeigu visuomenė yra tokia, kokia jinai yra dabar ir negeba kilti iš tos duobės, nu tai nieko gero nebus ir niekas čia nepadės. Gelbėtojais, jokiais mesijais politiniais, aš netikėjau ir netikiu. Tai yra išskirtinai reti išimtiniai atvejai ir ne visada jie yra pozityvus. Mes čia į Maduras pirštais nerodysim, ar ne? Ir panašius veikėjus. Todėl, nu, kažkaip šitai.
Laikas žinioms ir po jų mes jau konkrečiai apie partijas pasikalbėsim. Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą apie Seimo rinkimus. Šiandien diskutuojam. Paskutinės apklausos Baltijos tyrimų atliktos duomenis brėžia tokį penketuką. Socdemai, Skvernelis, konservatoriai, valstiečiai ir Žemaitaitis. Eilės tvarka perskaičiau. Kur yra, ponia Gabrielė, čia intriga didžiausia?
Realiai labai didelės intrigos, tai aš čia net nematau. Galbūt tokia iš didesnių intrigų yra tai, ką jūs nepasakėte. Tai yra abi liberaliosios partijos, kiek ar sugebės perlipti ar nesugebės perlipti kartelę. Nes mes tų apklausų matom įvairių ir truputėlį yra, netgi peržengia kai kurios paklaidos ribas, jeigu skirtingos įmonės daro tyrimus. Mobilizacijos prasme, tai yra tikriausiai čia didžiausia intriga, tai, sakykime, didžiosios politinės jėgos, išskyrus va to ping-pongą, kas čia, sakykime, mėnesį laiko, ką žaidžia valstiečiai, tai yra pasireklamuoja vis temdami tą sprendimą iki praeitos savaitės, ne, pabaigos temdami tą sprendimą, kad tai kandidatuos su jais ponas Vėgėlė ar nekandidatuos, bet realiai tai ir jie, ir demokratai, ir socdemai, ir tie patys konservatoriai, ir visuomeniai dar nepradėjo didžiosios savo kampanijos, nemetė dar savo visų, jeigu taip irgi taip laisviau išsireiškiant kozirių, tai čia dar visko gali būti. Aišku, visi dabar kalba labai daug, kaip kažkas čia yra per Nemuno Aušrą, per fenomenas, tai čia, nu, tai yra toks dalykas. Ne, visi, daliai rinkėjų tai labai patinka, Lietuvoje mes turim tą specifiką, ieškoma to naujo. Ne, būtent visada vien tik tai gelbėtojo, bet vis tiek potekstė yra tokia naujas, tai būtinai ateis išgelbės. Ir kol kas šią akimirką, kol neprasidėjo rinkimų kampanija, tai yra, ką aš turiu omeny, diskusijos televizijų, eteriuose, radijuje, išstojimai, na, pasisakymai vienmandatėse, tol šią akimirką buvo Žemaitaitis kaip lokomotyvas neša, tiesiog čia, kaip žinot, Pegasas neša tempia ant savo pečių visą Nemuno Aušrą. Kada pradės kiti partijos nariai kalbėti, rodytis visuomenėje. Gali situacija truputėlį pasikeisti, nes mes prie ko grįžtam? Mes grįžtam prie to paties dalyko. Kalbėjimas, įtikinimas rinkėjų. Tai vat, ar užteks tų galių, kurias dabar demonstruoja ponas Žemaitaitis, visą partiją ištemti, ką dabar rodo visuomenės nuomonės apklausos, tai čia irgi yra klausimas. Ir be to nepamirškim, tai yra pusė Seimo renkama, ne tik tai pagal partijų sąrašus. Tai realiai dar yra vienmandatės, kur daliai žmonių Lietuvoje yra visiškai nesvarbu, vienas ir kitas jų mylimas politikas, kokiai partijai priklauso. Jie renka dėl to, kad myli.
Pone Bernarai, demokratai antroje vietoje jums realistiškai atrodo?
Na, čia, kaip pasakyt, kokia to prasmė tie mūsų demokratai ar Žemaitaitis, suprantat, mūsų rinkėjai esant tokiai situacijai su visuomenė, su politinė sistema motyvuoja pyktis, motyvuoja noras resentimento, sąskaitų suvedimo. Jie įsivaizduoja, kad atėję kažkokie politikai nubaudė, kad būtėse dabar esančius valdžioj, nu kažkaip nubaudė, ar ne, jos ten galbūt iš postų išmetę, ar kažkaip kitaip, jie tarsi pasieks kažkokio rezultato. Nepasieks jokio rezultato. Ta prasme, čia tu tiesiog talžai savo paties kūną ir tai yra kelias į niekur, tai yra kelias į degradaciją ir į tolimesnį depresiją ar patį. Tai yra būtent ne kūrimo, bet griovimo žodžių kelias. Ir dėja mes kitoje kol kas, kaip ir sakiau, neturime dėl visos eilės priežasčių. Dėl to, kodėl mes atėjome prie šito, ar ne, prie tos situacijos, prie to, ką mes vadiname partijomis, juk, nu, come on, nu, kokios partijos, čia kur partijos pas mus, čia partijos realiai. Tiesiog prisiminkit, tie, kas galvoja, kad Lietuva yra partijų, ane, prisiminkit, kaip buvo renkami šitų tai vadimų partijų pirmininkai, ne? Vat kaip buvo išrinktas Gabrielius Landsbergis, kaip tenais jie tunglerius junginėjo ir kaip staiga liko vienas kandidatas, iš kurio išsirinko, kaip tas, ta demokratijos šventė ten pas jos baigėsi. Kaip buvo išrinktas tas pats mūsų nuostabusis Skvernelis, na, vat kaip jį išrinko partijos pirmininkai, iš viso, be Skvernelio yra partija ar nėra partijos. Kaip Karbauskai išrinko tą patį. Nu, socdemai, kaip pamenam, iš laidos jie ten didelį darbą daro pirtelėse, ne, susitikė medžioklėse, turbūt ir laidoje Bučioj Rūta, jų vienas iš perbėgėlių viską papasakojo, kaip tenais veikia tyrinimė, irgi nuostabi demokratijos šventė, suprantat. Ir mes norime vadinti visą tai, ar ne, rinkimais, vat iš šitų nuostabių žmonių mes renkam. Taip, aš sutinku, kad ir iš kandidatų rinkdami vienmandatėse, mes irgi ten, oho, dar kokius įdomius žmonės renkam. Bet partiniai sąrašai yra absoliutus blogis, kadangi esant nebrandžiai pilietiniai visuomeniai, tie sąrašai tampa tiesiog manipuliacijų, pačių žuliausių manipuliacijų ir tiesiog parazitavimo instrumentų. Todėl aš visada sakiau ir sakysiu, kad ta mišrioji sistema, kurią prastumė politikai, mums padarė didžiulę žalą. Mums reikalinga buvo, vien man, būtent mažoritarinė sistema, normali ir tiesiog kaip Amerikoje, kaip Britanijoje balsuoti už atskirus žmonės. Taip, tai nėra panacėja, tai nėra stebuklas, bet bent jau mes neturėtume va šito košmariško cirko su resentimentais, su manipuliacijom ir su tais, kaip dabar mes matėm naują cirką, ne, 141 sąrašo numeris. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia dar vieną tokį, aš sakyčiau, akibrokštą. Tiesiog pasakymą atvirų tekstų. Žinot, tai visi sąrašai, tai mūsų visi reitingavimai yra absoliutus feikas. Mes ką norim galim padaryti ir jeigu mes pamerksim akį rinkėjui ir pasakysim kažkokius stebuklingus žodžius, jie ateis ir 141 punkto Sinkevičių, ten Vėgėlę, pakels į ten, kur reikia. Ne? Žodžiu, tai irgi daug ką pasako apie mūsų pačių politikų tikėjimą, tą mūsų rinkimų sistemą. Jie patys mums sako, tai yra loterija, tai yra lochotronas, kaip sako vienas iš mūsų žymiausių ekonomistų. Ne? Va, taip kad dalyvauti tame, nu, kaip sakau, nemažai dalyvi savęs negerbti. Nes tiesiog jie atvirai sako, kad jie su mumis žaidžia. O kitaip ir būti dėja negali mūsų situacijoje, kadangi pas mus nėra partijos kaip tasos, kaip instrumento pačios pilietinės visuomenės institucijų, kaip, pavyzdžiui, tai pačioje Prancūzijoje, tai pačioje Vokietijoje, kur iš savivaldybių, savivaldų, komunų išaugo politinės struktūros, kuriuose veikia profesionalūs visuomenikai. Nuo mažumės yra keliami, konkuruojantis tarpusavį ir galiausiai einantis, jeigu nori, į politinį gyvenimą. Pas mus nėra politinės atrankos, pas mus nėra politinės konkurencijos, pas mus iš vis lyderių nėra. Ir ta krizė lyderystės, kai nėra tiesiog ką pasodinti į komitetą, tai rezultatas irgi to. Nes partijos yra uabai tokie. Ten sėdi bosai, jie tvarko savo reikalus, jiems nereikalinga konkurencija. Nu kam jiems konkurencija, išės jos pačius, ane? ten intrigos, taip, bet ne konkurencija. Supranta, mes kartais pakeičiame sampratas ir vadiname intrigas vienas kito pakišinėjimą kažkokio politinė konkurencija. Ne, tai nėra politinė konkurencija. Politinė konkurencija yra skaidrus dalykas, bet mes šito neturime ir rezultate yra va, tai, kas yra. Va, visokie tokie va, nuostabus, fenomenalūs veikėjai, kurie nesvarbu iš kokio politinio spektro bebūtų prisistatę, jie yra iš esmės tas pats ir finale yra ta pati depresija, yra pati. Tai aš sakau, reikia neieškoti kažkokių gelbėtojų, o tiesiog galvoti, kaip minimalizuoti tą žalą, kurią politikai daro mums kaip visuomeniai ir mums kaip šaliai.
Gabrielė, bet labai norėtųsi tos analizės dar šiek tiek ir apie šias partijas. 141 numeris, antrasis pirmas numeris, taip mes galėtume turbūt sakyti, bosai, lyderiai, lyderystės trūkumas, bet Vėgėlės ir Karbauskio sąjungo, jūs matot, kad jie tvirta bus?
Oi, nežinau, šito dalyko nežinau, nes kiek mes matėm įvairiausių, vat, sakykime, tai pavadinkime, kabutėse, ne, žvaigždžių pasikvietimų, tai čia visokių scenarijų yra būta ir dėja dauguma visgi tų scenarijų būdavo, kad tie nu, žvaigždės, ne, kviestiniai svečiai, va, ne žvaigždės, o kviestiniai svečiai, kad jie visgi ilgesnėje perspektyvoje visgi pasikvietavo iš tos politinės jėgos ir savus interesus. Įvykdydavo, įgyvendindavo.
Bet batutas čia mes šiandien geras ar ne, Karbauskiui?
Šią akimirką tai yra tas sprendimas, koks tikriausiai aš jo laukiau. Ta prasme, aš apie tai kalbėjau jau iš karto po prezidento rinkimų, kada žurnalistai klausdavo, ar čia būsimas premjeras, ponas Vėgėlė, nu koks premjeras. Tai yra Seimo pirmininko ryškiausia yra pozicija, jeigu taip strateguoti. Neatsižvelgiant į kitas politinės jėgas, kurios irgi nori šitos pozicijos, tai ryškiausiai yra Seimo pirmininko ir kadangi už tų didžiųjų, aišku, gal jau žemesnė jau ministro postas, tai čia jau net nebelygis, netikriausiai būtų. Tai kaip išvengti partijos sambuvių, kurie vis tiek šiokia tokia hierarchinė struktūra yra ir yra žmonių, kurie na, seniai yra ir galbūt na, tai tikėjosi lipti hierarchiją aukščiau ir staiga įsiveržė, va tiek vestiniai svečiai ir sujaukia hierarchiją. Tai pasirinkimas 141 vietos tikrai nėra nieko stebinantis. Tai nėra pirmas, tai mes daugybę rinkimų mes turėjom tokių fenomenų. Tai prisiminkim, ponas Matas Maldeikis per praėjusius rinkimus. Jeigu ne vienmandatė, tai tikriausiai būtų visa Lietuva apie tai išnekėjusi, kad iš 141 vietos pakilo į 21 sąraše, buvo išreitinguotas. Ne? Vilniečiai tikrai atsimins savivaldybių tarybų rinkimai 2019 metų. Komitete, aišku, ne partijoje, ponia Agnė Zuokienė. Iš 102 į 4. Išreitinguota. Tai mes tokių tikrai fenomenų turim daug. Yra ir kitose politinėse jėgose labai daug. Aš specialiai dar vakar persižiūrėjau. Tiesiog tie žmonės nebuvo išrinkti į Seimą dėl to, kad politinė jėga neperlipo, pavyzdžiui, kartelės, bet labai daug turim išreitinguotų iš apačios. Viršų. Tai čia nieko naujo. Strategiškai yra tiesiog klasikinis modelis, sakyčiau. Vienas iš klasikinių modelių pasirinktų. O jau ten toliau, kaip bus, kaip jie kalbės, ką jie žadės rinkėjams, čia jau, aišku, matyti, jau yra kitas puslapis. O pats pasirinkimas jis yra tiesiog na, klasikinis, vienas iš klasikinių.
Pone Bernarai, paprognozuokit, kas tos na, leptelio neperžengs. Ar mes čia galim kalbėti apie liberalų, kokių galbūt rinkėjų stiprų nubirėjimą Laisvės partijai, čia brėžiama mirtis dažnai, jūs matytumėt, kad tai bus?
Tas leptelis, tas barjeras, ta kartelė 5%, tai yra absoliutus blogis ir visiškai nesama. Kodėl? Netgi esant normaliai proporciniai sistemai rinkimo, dabar Vokietijoje vyksta reforma. Na, vakar konstitucinės teismas nustatė, kad tai yra nekonstitucinis dalykas. 5% ir partijos, kurios dalyvauja rinkimuose, jeigu turi 3 deputatai, jie mažina deputatų skaičių, žodžiu, tokie Karbauskio pasiūlymai, tam pas jos jie mažina iki 150, atrodo, Bundestago deputatų skaičių, kažkada turėjo Reichstagą, dėkui Dievui, jau nebėrėjo. Taip, kad, žodžiu, jie sprendžia tai, kaip padaryti, kad kitos partijos nepasidalintų tų žmonių balsų, kurie yra žemiau 5%. Jeigu turi 3 deputatus išrinktos mažoritarinėje sistemoje, tu gauni atstovavimą ir tos partijos turi teisę gauti tuos balsus, už kurie prabalsuoja. Todėl ta kartelė pati iš principo yra blogai. Ir tada, kai Karbauskis siūlė naikinti, aš manau, siūlė teisingą dalyką, bent jau ta prasme. Taip, čia yra toks dalykas, kurio partijos, tos mūsų vadinamos, nori, siekia, nes joms tas vat spektro išskaidimas, maksimalus segmentavimas ir denominavimas galiausiai neša naudą, nes protestinis žmonių balsavimas, jis nueina tiesiog į švilpuką. Vat prabalsuoja ten už liberalus kažkokius, nesurenka 5% ir tie balsai keliauja didiesiams žaidėjams. Nemanau už ar kokie ten daro, ne, irgi jeigu nesurenka, irgi keliauja įsiskirsto. O tai yra nesąžininga. Kodėl tie žmonės, kurie balsavo už tas politinės partijas, dabar turi netekti savo balsų, ar ne, turi netekti savo atstovavimo. Tai yra blogas dalykas. Ir aišku, kad tai yra manipuliacijų vienas iš tokių instrumentų, kaip, pavyzdžiui, partijos gali žaisti, to didžios partijos gali žaisti, to būtent segmentavimo. Nes kuo labiau išskaidai tą opozicinį spektrą, tuo tu daugiau gali iš jo gauti naudos ir tas, sakyti, tai protestinis balsavimas arba už opoziciją balsavimas, jis tiesiog praranda prasme. Todėl taip, manau, dabar daugumoje esančių kai kurių partijų laukia nesėkmė ir, aišku, tie jų rinkėjai nusivils ir visiškai nesąžininkai nusivils, jų atžvilgiu tai yra nesąžininka, taip pat nusivils ir protestiniai balsuotojai, kurie rinksis opozicinės smulkės partijėlės grupelės, nes jie irgi nepateks, greičiausiai neperlips tos vaidamos kartelės. Ir irgi jų balsai nueis tiem patiems socdemam, nueis konservatoriam, nueis galbūt Skvernelio partijai ir ten Karbauską ir panašiai. Todėl šią prasme taip iškreipiama mūsų balsavimo bendrai visa sistema iškreipia žmonių lūkesčius, na, bent jau tuos, kuriuos jie gali realizuoti patik formaliai per politinį procesą.
Paprognozuokim šiek tiek, ponia Gabrielė, apie ką mes čia kalbėsim, ne tokioje jau tolimoje ateityje, iš kavos tiršio, aišku, būrimas, bet ar socdemai išlaikys pirmą vietą, ar iš Žemaitaičio mes galim tikėtis kažkokio šovimo į trečią vietą, kiek Karbauskis su Vėgėlė čia dar gali sužaist, kur jūs sakytumėt, kad daugiausiai tų klaustukų lieka, didžiausia intriga laukia?
Mano procentais ar vietom tikrai nesiryštų prognozuoti, čia labai nedėkingas darbas yra, bet kas tikrai greičiausiai bus, nu čia sakykime, aš taip įsitikinus, 80-90%, aš aišku galbūt manau, kad ir daugiau procentų mano įsitikinimo yra didesnė dalis. Faktas yra vienas, kad greičiausiai tikrai ne viena politinė jėga nesurinks tiek daug, kad galėtų pati viena formuoti vyriausybę. Bus koalicija. Iš kelių politinių jėgų ta koalicija bus. Tai čia yra vėlgi, na, 2, 3, 4. Ir dėl to dabar, vat, kad sakyti, kad nu, dalinasi, sakykime, kas šitą daugumą, kas bus pirmas, kas bus antras, net nelabai svarbu yra, nes esmė bus postų dalyba. O postų dalyba tai jau yra galių viduje, kaip čia pasakius, kas galingesnis, tas ir išsikovos.
Pati koalicija, kuri būtų, na, įdomiausia, nes čia yra kalbų, pavyzdžiui, apie socdemus, liberalus ir Skvernelį. Ar čia yra iš vis įmanomas dalykas?
Politikoje visada visko gali pasitaikyti. Aš niekada nesakau, kad kažkas visiškai negalimo. Mes matom, kad tas raudonos linijos labai sėkmingai yra stumdomos, pagal poreikį lankstomos, pritaikomos, iš linijų pavirstęs apskritimais ir visokiais kitokiom geometriniam figūrom. Bet greičiausiai vis tiek, nu, istorija mūsų, bet ta, kad ir nedidelė, rodo, kad po dešinių ateina kažkas į kairę nukrypęs. Tai greičiausiai mes tą ir matysime, į kairę nuo centro. Ir faktas yra, tas į kairę nuo centro nelabai svarbu, net iš principo yra. Principu, svarbiausias dalykas bus postų dalyba. Tai yra ministro pirmininko, Seimo pirmininko, ministrai, kaip pasiskirstis, ne, kaip susidėlios, tarpusavį, kaip jie išsiderės. Tai va čia gali prireikti ir tų mažiukų. Tie, kas bus tik perlipęs tuos 5 arba iš vien mandatininkų atkeliavęs. Ir čia mes turim va tą didžiąją Lietuvos tragediją. Nu, čia va kolega kalbėjo dėl tos kartelės. Kodėl ta kartelė tada nepasisekė jos numažinti? O va tada labai puikiai atsiskleidė net ir politikų kai kurių dalykų neišmanimas. Buvo labai dangstamasi tuo, kad Europa iš mūsų reikalauja. Nieko nereikalauja ta Europa iš mūsų dėl kartelės. Venecijos komisijoje tiesiog buvo faktai sudėlioti dokumentuose ne vienam, kokia pas mus yra situacija, į kokią šalių grupę mes pakliūvame ir viskas. Niekas nereikalavo jos mažinti. Bet kažkaip vat, buvo bandoma dangstytis tokiais dalykais. Bet ar kitko, kadangi labai puikiai prisimenu tas diskusijas, teko ir juose dalyvauti, tai kai kurie buvo tikrai šventai įsitikinę esantys Seimo nariai, kad to iš mūsų reikalauja Europa. Nežinau, kas ten iš padėjėjų jiems pasufleravo tokią mintį. Tai va tas pasufleravimas, jis iš karto jau, kai yra pridengiama, kad Europa iš mūsų reikalauja, iš karto gali sakyti, bus pasmerktas žlugimo klausimas. O dar vienas momentas labai svarbus yra, dėl tų vienmandatininkų. Pas mūsų konstitucijoje, kad išrinktas Seimo narys turi atstovauti visą Lietuvą, visai Lietuvai. vėlgi linksnio klausimas, ne, taisyklingai, kaip lietuviškai pasakyti. O vienmandatininkas, nu tai pagal politikos abecelę, nu negali visai Lietuvai būti 100% atsidavęs, jisai turi savo rinkimo apygardai, nebūti atsidavęs. Tai vat mes turim truputėlį skirtis tarp konstitucijos ir tarp teisės aktų ir to, kad yra savo politikos abecelė. Tai vat šitą matyt reikia grįžti prie šito klausimo, prie rinkimų mūsų sistemos, diskutuoti, svarstyti, koks geriausias būtų variantas, ką pasirinkti. Bet jeigu būtų pasirinkta, kaip buvo kai kurie planai tada, kada buvo kalbama apie kartelės mažinimą vien tik tai proporcinę, o tai yra rinkima tik tai pagal politinių partijų sąrašus. U, tai tada, sakyčiau, nu, Lietuvai būtų šią akimirką su tokiu politiniu raštingumu bėda.
Pone Bernarai, keli žodžiai, 30 sekundžių liko, kas pralaimės Seimo rinkimus, aš tikiuosi nesakysit, kad visuomenė.
Jeigu nebūtų pas mus proporcinės tos mišios, sakykim, su proporcinės dalimi rinkimų sistemos, tai aišku, konservatorių būtų 20 biškelių procentų arba tos daugumos, kaip rodo prezidento rinkimai. Bet kadangi yra pas mus būtent ta mišioji sistema, tai aišku, labai smarkiai iškreips visą tą vaizdą politinį. Ir mes matysime nugalėtojų, aišku, tarpę socdemus. Neabejotinai konservatoriai per tos visus žaidimus politinius irgi pelnys nemažai balsų ir sugebės suformuoti pakankamai didelę dalį stovų Seime, taip pat bus, aišku, skvernelininkai su karbauskininkais, kurie sudarys, manau, koaliciją ir dalinsis pagrindinius postus. Bet bendrai situacija, kaip ir sakau, mažųjų partijų situacija, tų vadinamų mažųjų partijų, ji labai smarkiai paveiks galutinį Seimo vaizdą. Ta prasme, kad jų greičiausiai nebus, bet balansas bus būtent netoks, koks galbūt visuomeniai norėtųsi. Todėl bus ta situacija tokia labai neapibrėžta, labai trapi ir, aišku, gal tai ir bus gerai galiausiai, kadangi sprendimų priėmimam reikalinga labai tvirta ir didelė dauguma.
Ačiū Jums, Bernaras Ivanovas ir Gabrielė Burbulytė Tsiskarišvilis šį rytą buvo su mumis.